Nu vedeți ce alegere îngrozitoare putem să facem câteodată? Calitatea vieții noastre nu ne-o dau banii, ci mai mult decât orice ne-o dă liniștea și pacea sufletului nostru. De ce ne sacrificăm noi oare liniștea și pacea sufletului nostru de dragul jucăriilor din jurul nostru? Nu este așa că este absurd. Acest neprihănit își chinuie viața în fiecare zi în mijlocul acestor oameni și stă totuși acolo pentru că ies mulți bani, are multe vite, e prosperitate în jur și este un oraș foarte bogat. Găsim un om foarte bun primitor de oaspeți. A învățat de la Avram. Când vin îngerii lui Dumnezeu, este gata să-și sacrifice familia, să păzească integritatea, mă rog, acestor vizitatori ai lui. Este un om bun la suflet. Este un om neprihănit care trăiește, deci, într-o societate coruptă de dragul abundenței materiale. Dacă ne gândim la nevasta lui Lot, la soția lui Lot, nici măcar nu știm cum o cheamă pe doamna Lot. Se pare însă că este legată de Sodoma prea tare. Atunci când îngerul lui Dumnezeu îi forțează să iasă afară din Sodoma și Gomora, ea iese încă cu inima acolo, se întoarce înapoi și rămâne un stâlp de sare. Necredința ei trece în neascultare. Aici vreau să vă spun ceva foarte important. Noi întotdeauna vom ajunge acolo unde este inima noastră. De obicei, noi ne trimitem inima înainte și apoi, pe urmele ei, ajungem în locul acela. Aduceți-vă aminte de fiul risipitor. Credeți că ficiorul ăsta nătâng s-a trezit așa într-o dimineață, gata, el pleacă de acasă? Nu, nici vorbă. A citit reviste, a studiat pe internet, a dat telefoane, a vorbit, s-a documentat, a văzut cât de bine e în America, în Italia, s-a documentat bine de tot și a trimis inima acolo. A visat la treaba asta. Și într-o zi a ajuns acolo unde și-a trimis inima, unde și-a fixat visele. Aduceți-vă aminte că apoi a început să se gândească acasă, nu? Băi, ce bine era acasă. Uite, și robii lui tata o duc bine, nu? Și a trimis inima acasă și în final a venit după ea la taică-s-o. Noi ajungem acolo unde ne trimitem inima. Ceva asemănător s-a întâmplat cu femeia aceasta, nu? Avea inima în Sodoma. Era ceva mai important pentru femeia aceasta decât propria ei viață. S-a întors din nou cu fața spre locul acela unde era inima. O să spuneți probabil că era mamă. Mai avea ceva fete acolo. Probabil că este așa. Dar consecințele sunt aceleași. Rămâne un stâlp de sare pentru că este neascultătoare de cuvântul lui Dumnezeu. Nu are credință în îngerii care îi aduc salvarea. Mi se pare interesant această confirmare a Domnului Iisus Hristos din Luca 17:32, care zice: aduceți-vă aminte de nevasta lui Lot. Aduceți-vă aminte de nevasta lui Lot. Oare ce a vrut să spună cu treaba asta? De ce să ne aducem aminte de ea? Pentru că avem inima unde nu trebuie, nu? Domnul vrea să ne salveze din lumea asta, vrea să ne scoată din lumea asta, dar noi tot timpul ne întoarcem înapoi spre lumea noastră, spre lumea aceasta din care suntem și ne rupem foarte greu de ea. Domnul zice, ieși afară, vino după mine, te duc într-o altă lume mai bună, te salvez, îți salvez viața, dar noi tot timpul suntem cu ochii înapoi și ne întoarcem spre trecut, ne întoarcem spre lucrurile materiale, spre obiceiurile vechi, spre natura noastră păcătoasă. De aceea, cred eu că Domnul subliniază fraza aceea, aduceți-vă aminte de nevasta lui Lot. Pentru că nevasta lui Lot a făcut ceea ce facem noi, practic, tot timpul în călătoria noastră creștină spre patria cerească, ne întoarcem cu fața spre trecut. Dacă ne gândim la cele două fete a lui Lot, două sau probabil mai multe, nu știm exact, sunt două explicații. Țineți minte că îngerii, când au vrut să-l scoată pe Lot afară, ăsta s-a dus la ginerii lui, să le spună să iasă afară și ei. Și ăștia au râs de el. Au zis, socrul este un banc foarte bun. Lasă-te de glume. Ori Lot avea mai multe fete și erau măritate deja în Sodoma, asta este o explicație foarte plauzibilă, ori fetele astea două care erau acasă, nu, erau deja logodite sau făgăduite prin căsătorie aranjată de părinți altora în cetate. Nu știm exact ce s-a întâmplat. Eu personal înclin să cred că au fost mai multe fete, pentru că mama asta care s-a întors să vadă ce se întâmplă cu Sodoma, nu s-a întors să vadă numai ce se întâmplă cu căsuța ei și cu averile ei și cu turmele ei. Probabil s-a gândit, oare ce se întâmplă cu fetele mele, nu? Ei avea niște legături sentimentale foarte puternice acolo. Indiferent care este explicația, au fost două sau mai multe, lucrul acesta nu este așa de important. Cert este că fetele astea două, de care știm exact, pentru că îl urmează pe Lot, au stat destul de mult în Sodoma ca să-și piardă toate standardele de moralitate. Aici vreau să mă opresc puțin și să vă spun ceva. Eu mi-am dus copiii în America, cel mai mic a avut 9 luni, l-am dus într-un coș de nuiele. Am ajuns în New York, am lăsat coșul acolo într-un hotel și am pus o etichetă pe el, că știam că americanii ăștia sunt foarte corecți, că mă temeam că îmi trimit coșul după mine cumva. Voiam să scap de coșul acela. I-am adus cu mine mici în America și s-au dus la școală în America. Șocul meu cel mai mare a fost când acești copii au venit acasă și veneau cu comportamente, cu atitudini care nu erau deloc din casa mea, nu erau deloc din educația care noi le-o dădeam. Mi-am dat seama că influența școlii este foarte puternică asupra lor. Și toate eforturile mele de a înțelege ce se întâmplă cu sistemul de educație american au fost sterile. Pentru că nu am fost expus la modul în care se educă copiii acolo, n-am fost expus și nu știam filozofia care stă în spatele educației din America. Și frustrarea mea ca părinte, cea mai mare era că acești copii ai mei, acești trei băieți plecau întotdeauna de acasă, în fiecare zi, într-o lume despre care eu habar nu aveam. Toate eforturile mele de a înțelege lumea aceea, nu reușeam să o înțeleg deloc și se crea o distanță pe zi ce trece tot mai mare între mine și ei. Mi-am dat seama că aceeași frustrare ca mine o aveau majoritatea părinților români față de copiilor, dar mai ales cei care aveau fete. Acum, noi veneam din contextul unei culturi românești, nu? În care nu pătrunsese feminismul. Fetele veneau de la școală infestate pur și simplu de o gândire feministă foarte militantă, nu numai în care se promova egalitatea cu bărbații, ci dimpotrivă o superioritate a lor față de bărbați, disprețul față de bărbați, disprețul față de tata, disprețul față de standardele morale din familie ale mamei, nu? Voiau emancipare și lucrul acesta se manifesta de la îmbrăcăminte până la libertinisme care înspăimântau pur și simplu pe bietul român. Vreau să vă spun că drama aceasta se petrece cu orice familie de români care se duce în contextul în alte culturi. Indiferent cât de multă spaniolă vei ști, indiferent cât de multe italiane vei ști, engleze vei ști, nu o să înțelegi niciodată ce se întâmplă cu copiii tăi în educația țării în care te duci. Și rând pe rând, acești copii care trăiesc în două țări în același timp, devin ceea ce tu n-ai vrut niciodată, ceea ce tu nu ți-ai imaginat absolut niciodată. Și mă închipui că fetele lui Lot, care veneau de la școală, nu, infestate de standardul moral al vremii aceleia, au produs șocuri nenumărate familiei lui Lot. Dar lucrurile n-au fost numai la început, pentru că dezastru a fost la urmă, așa cum știm cu toții. Este un preț foarte serios pe care îl plătește oricine care de dragul bunurilor materiale trăiește într-o lume coruptă. Când ajung în peștera aceea, vă aduceți aminte că Lot a cerut îngerului să lase să se ducă la Tsoar, o cetate foarte mică. Și îngerul, aproape deranjat, supărat, obosit de întârzierele acestui om, nu? Nu voia să iasă, l-a scos cu forța. Și acum, domnule, culmea, vrea și în altă parte decât îi spune Dumnezeu. Și îngerul spune, hai să-ți fac și hatârul ăsta. Și lasă în cetatea aceea. Nu știm ce s-a întâmplat. Probabil Lot se duce și descoperă aceiași homosexuali, același comportament în cetatea aceea țoară. Și atunci, poate speriat de faptul că va veni din nou focul și peste locul acela, fug totuși la munte în final, să se ascundă în munte și iată că se trezește cu cele două fete ale lui într-o peșteră. Poate că au crezut că întreaga lume a pierit odată cu Sodoma și Gomora, Adma și Țeboimul, pentru că sunt patru cetăți menționate în textul Scripturii care au pierit în catastrofa aceea poruncită de Dumnezeu. Credeau că sunt singuri pe lume, nu? Ce fac aceste două fete de treabă, crescute și educate în Sodoma și Gomora, nu? Își îmbată tatăl și se culcă cu el. Se nasc din acest incest petrecut în peștera aceea moabiții. Moab înseamnă de la tata, sămânța tatălui. Și amoniții, Ben-Ami, fiul poporului meu. Dacă vă aduceți aminte, în istoria lui Israel, descendenții din acest incest au devenit două popoare care au fost o cursă permanentă pentru Israel cu zeilor Chemoș și Baal Peor. Există un episod foarte interesant când Balaam a fost chemat să blesteme pe poporul lui Israel și nu a putut să-l blesteme, dar i-a învățat pe moabiți să facă ceea ce trebuie ca să-i blesteme Dumnezeu pe Israel. Copiii lui Israel, băieții lui Israel au păcătuit cu fetele moabiților și a venit pedeapsa lui Dumnezeu peste poporul lui Israel. Ce s-a născut din acest incest, din acest păcat, a devenit prilej de păcat pe urmă în istorie pentru poporul ales al lui Dumnezeu. Există o notă de speranță totuși aici. Rut este o moabită și în linia mesianică Dumnezeu o include pe această femeie remarcabilă, care, așa cum spuneam, este din Moab. Dacă ne gândim puțin la ginerii lui Lot, nu? Aceștia sunt mobilizați în plină noapte pentru a ieși afară din cetate și refuză, crezând că Lot glumește. Râd ca de o glumă bună, nu? Aoleu, și o sardă cu foc cetatea asta, nu? Cu pucioasă, wow! Și nimeni nu o să mai scape. Nu? Cred că s-au distrat grozav. Măi, socrule, dacă ai bancuri, vine ziua cu ele, nu noaptea. Nu? Ia, vezi-ți de treabă. Am auzit predici de aici care, mă rog, mai afuriseau pe ăștia cu simțul umorului, știi, ca mine și ca alții care îmi spun câte o glumă în predici. Știți că sunt două feluri de oameni pe lume. Oameni cu simțul umorului și victimele lor. Așa. Și ăștia, victimele, sunt cam supărate pe ea cu simțul umorului. Și atunci zice, vezi ce ori pățit ăia săraci, ginerii lui Lot. Nu au rămas în cetate, pentru că aveau un socru glumeț, domnule. Ăsta când predica spunea glume, nu? Spunea bancuri. Și dacă tot spui o glumă și azi și mâine și poimine, nu te mai crede lumea. Oare chiar așa să fie? Spune Sfânta Scriptură că ăsta era un om care își chinuia sufletul în fiecare zi. Ăsta era un amărât, n-avea chef de bancuri. Eu cred că Lot nu spunea glume absolut deloc. Dar ginerii lui considerau că este glumă, așa cum consideră lumea din jurul nostru când le spune că vine sfârșitul lumii, nu? Ia, și o să arde în toți. O să ne bage în iad pe toți, așa? Wow! Nu mai spune. Dar suntem mulți. So what? Are Dumnezeu loc pentru toată lumea. Nu vă faceți probleme. Noi credem că este o glumă foarte serioasă treaba asta, pentru că este un adevăr, Dumnezeu, Domnul va judeca lumea asta, Dumnezeu va judeca lumea. Și nu este glumă deloc. Dacă se gândeau foarte bine, în mod natural, existau resursele pentru un foc foarte serios în valea aceea Sidim, care era acoperită cu fântâni de smoală, spune Genesa 14 cu 10. Păcatul niciodată nu crede în pedepsirea lui. Ăștia râd râsul necredinței în fața mesagerului lui Dumnezeu. Este râsul care refuză mesajul salvării. Haideți să dezbatem acum un subiect care probabil va fi foarte dur, dar trebuie să-l discutăm. Și cred eu că ar trebui să fim foarte documentați biblic în legătură cu subiectul acesta. Haideți să vedem ce spune totuși Biblia vis-a-vis de homosexualitate. Pentru că acești locuitori din Sodoma, nu? Se pare că vor deveni cetățenii României moderne. Vom trăi printre ei, vor fi colegii noștri. Vom merge în armată cu ei. Unul dintre comici americani glumea, domnule, vor să se bată. Fine. Dați-le pușcă în Irak cu ei. No? Dacă vor să se bată. Locuitorii din Sodoma cer ca cei doi străini care intră în vizită și vin în vizită la Lot să fie scoși afară ca să se împreune cu ei, spune versetul 5 din capitolul 19. Păcatul din Sodoma și Gomora era deja un păcat public, era un păcat acceptat ca normal în cetatea aceea. Cineva spunea că păcatul este în evoluție, evolutiv tot timpul. El, din locul ascuns în care se petrece, el vrea și va ieși într-o zi în stradă. El va deveni stil de viață. Ceea ce a făcut generația mea pe ascuns, următoarea generație o să facă pe față și următoarea generație va stabili ca normal lucrul acela. Probabil că era o practică de câteva generații în locurile acelea, un asemenea stil de viață, că deja păcatul era public. Pe vremea mea lucram pe șantier și într-o zi ne-au adus deținuți cu care lucram pe șantier și am fost foarte șocat și a fost prima dată când am auzit că în România există homosexuali și aveam 20 și ceva de ani, terminasem facultatea și eram pe șantier. Dar ăștia erau la pușcărie. România ținea la pușcărie pe ăștia departe de noi ceilalți care nu știam nimica despre viciul acesta. Vremurile s-au schimbat, nu? Nu mai intră nimeni la pușcărie care e homosexual. Au drept de demonstrații publice, de la websites până la canale de televiziune. Acum, în America am văzut că au un canal de televiziune 24 de ore. Teribil. Îngrozitor. Reviste, publicații, activiștii homosexuali sunt extrem de activi. Ei n-au copii care să-i întrețină și să muncească pentru ei, banii îi investesc în viciul acesta. Ăștia n-au probleme să facă colecte, ascultați-mă ce vă spun eu, să-și promoveze idealurile, niciun fel de probleme. Sacrifică totul pentru idealurile lor, cred în ele, luptă pentru ele. Fac demonstrații publice, au o zi specială a lor, la care până și fostul nostru președinte, Clinton, a demonstrat împreună cu ei prin Washington DC. Primarii marilor orașe îi curtează pentru că ăștia nu numai votează, dar dau bani foarte serioși pentru promovarea agendelor lor politice. Europa va face presiuni foarte serioase asupra României să-i accepte. Și va deveni nu numai ilegal să spui ceva împotriva lor, în America se numește hate crime. Este crimă din ură împotriva cuiva. Pastorilor ni se va interzice să vorbim împotriva lor pentru că incităm lumea la ură împotriva lor. Au scos totul din Biblie care nu mai este așa, au modificat Scriptura să potrivească cu doctrina lor. Există biserici care îi căsătoresc și recent California a legiferat căsătoria lui Ion cu Gheorghe și a lui Mărișca cu Lenuța. No? Vă dați seama în ce context trăim ca și creștini. Dumneavoastră sunteți la începutul necazurilor și familia din România, standardele moralității românești vor fi provocate într-un mod foarte special când agendele acestea homosexuale vor fi impuse cu forța de Uniunea Europeană. Păcatul va deveni public. Știți care e necazul? Ne vom obișnui cu el. Ne vom obișnui și vom zice că e normal. O stare de maturizare a viciului. Păcatul devine public, devine acceptat și devine legal. Există un eveniment similar relatat în Biblie, în Cartea Judecătorilor, capitolul 19, versetul 1. Și v-aș îndemna să citiți capitolul acela, pentru că este unul dintre cele mai șocante capitole din Vechiul Testament. Ce s-a întâmplat? Un levit din muntele lui Efraim avea o țitoare foarte, foarte ciudat levită ăsta, care avea un asemenea standard, nu censurase cu asta, era numai țitoare. Am întâlnit un prieten de-a meu, un frate, zicea, măi, am o țitoare care m-am șocat. Zice, mă ține de numai, o cheamă Reuma. Așa. Da, popa ăsta avea o țitoare. Asta s-a supărat pe el și a plecat de acasă și bietul om și-a dus aminte de ea, i-a fost dor de ea, a plecat să o ducă acasă. A vrut să o ducă acasă. Ce s-a întâmplat este că la întoarcere spre casă, într-o noapte au stat într-o cetate, Ghibea, și locuitorii din cetatea aceea, care erau homosexuali, au vrut o mică romanță cu popa ăsta. Probabil că cu leviți n-au mai avut asemenea aventuri niciodată. Și era ceva, probabil, exciting, ceva nemaipomenit să se culce și cu un popă. Cert este că au pus mâna pe țitoarea acestui biet om, au violat-o toată noaptea și au omorât-o. Spre dimineață era moartă. Și atunci preotul acesta, levitul acesta, a făcut un lucru cutremurător. A tăiat-o în bucăți și a trimis o bucată din femeia aceasta moartă în fiecare dintre semințiile lui Israel. Și a spus lucrul acela, luați aminte la lucrul acesta, sfătuiți-vă și vorbiți. Și a dat seama că dacă nu va face ceva dramatic, ceva șocant, dacă nu le va aplica un tratament de șoc, ăștia nu o să stea de vorbă, nu o să se sfătuiască, nu o să-și reevalueze sistemul de gândire, vor accepta o asemenea faptă. Rezultatul a fost pe măsură. A urmat un război îngrozitor împotriva seminției lui Beniamin, pentru că Ghibea era în Beniamin, 25.100 de morți în urma acestui război civil. Și a urmat apoi lozinca aceea, nimeni să nu-și mai dea fata după un beniamit, din Judecătorii 21, versetul 1. Era o seminție întreagă în pericol, datorită unei fără de legi care s-a petrecut în seminția aceasta. De ce am spus lucrul acesta? Pentru că ceea ce s-a întâmplat atunci a fost, este un exemplu a reacției unei populații neprihănite față de un asemenea păcat. Dorința de a-l eradica din rădăcini și lupta aceea atât de acerbă împotriva unui asemenea viciu. Dacă ne uităm în Vechiul Testament, găsim că Vechiul Testament condamnă la moarte pe sodomit. Leviticul 18:22. Să nu te culci cu un bărbat, cum se culcă cineva cu o femeie, este o urciune. Leviticul 20:13. Dacă un om se culcă cu un alt om, cum se culcă cineva cu o femeie, amândoi au făcut un lucru scârbos, să fie pedepsiți cu moartea, sângele lor să cadă asupra lor. Probabil că n-ați spus la oaltă niciodată toate versetele astea care vi le citesc eu acum. Nu vreau să vă îngrozesc, să vă devastez cu ele, dar probabil că trebuie să le auzim odată, și să începem să fim pregătiți pentru ceea ce, să, ce vine peste noi. Deuteronom 23:17. Să nu fie nicio curvă din fetele lui Israel și niciun sodomit din fiii lui Israel. 1 Împărați 14:24. Au fost chiar și sodomiți în țară, au făcut toate urăciunile neamurilor pe care le izgonise Dumnezeu dinaintea copiilor Israel. Sunt vremurile lui Roboam, fiul lui Solomon. Vă dați seama, imediat după moartea lui David, lui Solomon, în timpurile lui Roboam, a treia generație de la marele David, nu? Au fost și sodomiți în țară. Lucrurile sunt mult mai complicate și mai cumplite la venirea lui Asa, ca împărat în Regi 15:12, acesta a făcut o reformă spirituală în țară, a făcut curățenie și zice, a scos din țară pe sodomiți, dar n-a reușit pe toți. I-a expulzat pe câți a putut. Iosafat, fiul lui, îi scoate pe toți. 1 Împărați 22:46. El a scos din țară pe sodomiții care mai rămăseseră de pe vremea tatălui său Asa. Dacă citim mai departe, la 2 Împărați 23:7, în timpul împăratului Iosia, lucrurile capătă o formă îngrozitoare. A dărâmat casele sodomiților care erau în casa Domnului. Asta e din Biblie. Erau în casa Domnului. Și unde femeile împleteau corturi pentru Astartea. Deci era o industrie în casa Domnului în care se produceau materiale pentru promovarea unei religii păgâne a Astartei. Femeile făceau corturi pentru Astartea, zeița aceasta. Și în același timp homosexualii își aveau cuiburile lor, bine mersi, lângă templul Domnului, în curțile templului Domnului. Nu este revoltător? Păi ce căutau ăștia acolo, domnule? Nu? Hai să fim serioși. N-ar fi trebuit să-și facă prostiile undeva pe la periferie. Nu, diavolul vrea în centru. Diavolul vrea în templu. El, intenția lui este să pângărească ce este sfânt. Intenția lui este să spurce lucrurile dedicate lui Dumnezeu. În timpul lui Iosia a avut loc o mare reformă spirituală și omul acesta a dărâmat aceste case ale sodomiților, a făcut curățenie și lucrul acesta a fost de bun augur și se pare că mai ales după întoarcerea din robie a poporului lui Israel, nu se mai știe în istoria lui Israel de un asemenea lucru, de un asemenea păcat. Dacă venim în Noul Testament, la Romani, capitolul 1, versetele 24-27, citim următoarele cuvinte. Trebuie să le auzim. Poate că dumneavoastră le știți, le-ați citit, dar haideți să le auzim așa citite tare, cu voce tare. Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției să urmeze poftele inimilor lor, așa că își necinstesc singur trupurile. Din pricina aceasta, Dumnezeu a lăsat în voia unor patimi scârboase, căci femeile lor au schimbat întrebuințarea firească a lor într-una care este împotriva firii, cred că se referă direct la practica lesbienelor. Tot astfel bărbații au părăsit întrebuințarea firească a femeii, s-au plictisit de ea, nu? S-au aprins în poftele lor unii pentru alții, au săvârșit parte bărbătească cu parte bărbătească lucruri scârboase și au primit în ei înșiși plata cuvenită pentru rătăcirea lor. Una dintre explicațiile pe care sociologii le dau în ceea ce privește dezvoltarea acestui viciu tot mai mult în societate este faptul că femeile moderne de astăzi se expun așa de puternic prin faptul că mai mult se dezbracă decât se îmbracă, nu? Că încep să devină plictisitoare pentru bărbați. Bărbații nu mai văd nimic deosebit. E o veche pălărie care nu-l mai interesează. Poate că este o explicație și lucrul acesta. Haideți să mergem mai departe și să citim în Cuvântul lui Dumnezeu din 1 Corinteni capitolul 6, 9 și 10. Nu știți că cei nedrepți nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Nu vă înșelați în privința aceasta nici curvarii, nici închinătorii la idoli, nici prea curvarii, nici malahii, nici sodomiții nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Am avut probleme cu cuvântul ăsta, malah, că nu știam ce-i. L-am studiat în limba originală. Malah vine de la grecescul malakos, care înseamnă moale, și este o expresie figurativă pentru cei care se lasă folosiți pasiv de către homosexuali activi, femela, dacă vreți, a cuplului homosexual. Nu? De obicei ăștia umblă travestiți, prin comportament seamănă femei, schimbă vocea, se rujează, umblă cu fustă. Ăsta este malahul și Apostolul Pavel este foarte clar în legătură cu lucrul acesta. 1 Timotei, capitolul 1, versetul 90. Legea nu este făcută pentru cel neprihănit, ci pentru cei fără de lege, pentru cei nelegiuiți și păcătoși, pentru curvari, pentru sodomiți, pentru vânzătorii de oameni. O altă referință Apostolul Pavel la sodomiți. Dacă îl studiem în general pe Apostolul Pavel, el condamnă sodomia pe baza a trei argumente. În primul rând, el spune ea este nenaturală, este împotriva naturii lui Dumnezeu, împotriva firii lor, deci împotriva a ceea ce a lăsat Dumnezeu de la creație. În al doilea rând, este incompatibilă cu stilul de viață al împărăției lui Dumnezeu. Nu vor vedea împărăția lui Dumnezeu, nu au ce căuta împărăția lui Dumnezeu cei care fac aceste lucruri. Și trei, este un afront a legii lui Dumnezeu și a Evangheliei. De-a lungul istoriei, tema aceasta a fost abordată de diferiți teologi. Nu este locul aici să fac o informare teologică, dar am vrut două idei să vă menționez. Karl Barth, prin neortodoxia teologiei sale, pornește de la Imago Dei, de la chipul și asemănarea lui Dumnezeu. El spune așa, un individ intră în părtășia umanității numai prin relația sa cu sexul opus. Pentru că așa a creat Dumnezeu lumea. Cei doi devin una, ceea ce nu poate avea loc în legătura sodomită. Dumnezeu a făcut așa ca un bărbat și o femeie, prin unitatea lor, prin relația lor, să devină una. Și acesta este, de fapt, chipul și asemănarea lui Dumnezeu dată în ființei și naturii umane. Parte femeiască și parte bărbătească i-a făcut. În momentul în care abandonăm un asemenea principiu, ieșim din actul creației lui Dumnezeu, din planul inițial al lui Dumnezeu, intrând într-o legătură sodomită, suntem împotriva acestui proiect divin și stricăm această imagine a chipului lui Dumnezeu. D'Aquinas, care a fost un catolic, nu? El rămâne la proiectul divin și spune că actul sexual este destinat de Dumnezeu să producă copii, pe când relația homosexuală este prin natura ei neprocreativă, este de aceea imorală, este împotriva ideii fundamentale pe care Dumnezeu a avut-o, ca din cei doi să se nască copii. Există o luptă foarte serioasă a cercurilor homosexualelor actuale pentru adoptare de copii. Sunt state în Statele Unite care au legiferat și le dă voie să înfieze copii. Vă dați seama ce fel de copii vor fi crescuți de un cuplu homosexual. Credeți că vor crește copii normal? Absolut deloc. Îi vor educa exact în același stil de viață ca și părinții lor. Copiii mei au venit acasă, erau în primii ani de școală și mi-au spus că unul dintre colegii lor are doi tătici. Wow! Prima dată n-am înțeles ce vrea să spună, cum are doi tătici. Era foarte simplu. Era un copil adoptat de un asemenea cuplu homosexual și ăsta s-a lăudat la școală că el are doi tătici. Nu? Sunt copii care au două mămici. haideți să vedem ce fel de atitudine ar trebui să dezvoltăm noi ca și creștini atunci când întâlnim asemenea oameni. O atitudine care probabil este cea mai corectă este aceea de acceptare și celibat. Ce înseamnă asta? Acceptăm omul, dar nu practica lui. Oamenii aceștia ar trebui ajutați, au nevoie de dragostea noastră, au nevoie de ajutorul nostru. Hai să vă spun o poveste care am citit-o într-o carte a lui Tony Campolo. Tony Campolo este un sociolog foarte activ, călătorește foarte mult, ține conferințe, are o organizație care adună bani pentru copiii săraci din lume și face un job extraordinar. Este un predicator foarte dinamic, foarte colorat. Cred că de la moartea lui Billy Sunday nu s-a mai născut un asemenea predicator colorat în America ca și Tony Campolo. Tony Campolo într-o dimineață era într-un oraș, urma să țină o conferință și pe la 5 dimineața n-a mai putut să doarmă, s-a dus să bea o cafea la un mic local din colțul străzii a orașului, unde, nu departe de hotelul unde stătea noaptea aceea. În timp ce își bea cafea, au intrat două femei de stradă. Meserie veche, obosite de munca de peste noapte, au venit să bea o cafea. Și fără voia lui Tony Campolo, au auzit niște discuții din acelea îngrozitoare, fiecare își povestea aventurile, discutau de bărbații cu care au fost în noaptea aceea. Era așa de scârbit, a dat să iasă afară din încăpere. Înainte să iasă afară din încăpere, a auzit încă o conversație. Zice, mâine ziua ta, ce faci de ziua ta? Aia zice, ziua mea, n-am sărbătorit în viața mea, nimeni nu m-a sărbătorit ziua mea de naștere niciodată, zicea cealaltă domnișoară. Când a auzit așa ceva, Tony s-a șocat, dar i-a venit o idee, pentru că Tony are niște idei foarte trăznite. S-a dus la hotel, a luat-o pe nevastă sa, au coborât înapoi la restaurantul acela, și au întrebat, zice, aici au fost niște doamne azi dimineață, vin mereu aici, zice, în fiecare dimineață la ora 5 sunt aici să-și bea cafeaua după ce-și termină ziua de lucru, noaptea de lucru. Au complotat toți trei. Șeful restaurantului, Tony și nevastă, s-au decorat cu panglici colorate restaurantul, au comandat un tort cu lumânări și a doua zi dimineața, când au intrat cele două femei, party, petrecere. Happy birthday to you, au cântat toți. Și spre surpriza a tuturor, femeia aceea a început să plângă. Spune, niciodată nimeni nu mi-a sărbătorit mie ziua de mea de naștere. A urmat, bineînțeles, o discuție și Tony l-a condus la Domnul pe cele două femei de stradă. Okay? M-am întrebat, Doamne, Dumnezeule, oare aș fi... În mod precis, n-aș fi avut nici curaj, nici imaginația lui Tony Campolo. Trebuie să fii Tony Campolo să-ți treacă prin cap așa ceva. Dar oamenii aceștia ar trebui să ne fie milă de ei, pentru că sunt atât de înșelați de diavolul, au o minte atât de pervertită de cel rău, și ar trebui să ne fie milă de ei, să-i acceptăm ca oameni, să-i căutăm și să-i ajutăm. Și în același timp să le recomandăm să exercite celibatul, nu? Dacă noi, cei care suntem oameni normali, nu? Suntem cinstiți și trăim frumos, chiar dacă nu suntem căsătoriți și putem să trăim pentru toată viața. De ce nu poate și el, dacă e homosexual, să nu mai facă prostii, nu? Dacă așa crede el că l-a făcut Dumnezeu și asta e natura lui, să se abține de la prostii, să lupte împotriva naturii sale, nu? Să-și păstreze cinstea. Să-i îndemnăm să-și păstreze celibatul, așa cum o face, de fapt, și heterosexualul. Pentru că varianta cealaltă, a doua, acceptare și homofobie, nu? Homofobia sau frica, homofobia ostilă întărește fenomenul acesta, duce la alienare, duce la secrete, nu? Duce la înșelare și la o atitudine tot mai militantă din partea activiștilor homosexuali. Ar trebui să avem o atitudine biblică, nu? În legătură cu păcatul acesta. Dacă revenim acum la nimicirea Sodomei și la salvarea lui Lot, Așa cum am mai menționat, îngerii l-au forțat pe Lot și pe familia lui să plece, l-au apucat de mână, l-au scos, l-au lăsat afară din cetate. Scapă la munte ca să nu piere, au spus îngerii în versetul 17. Și așa cum am mai zis, au ajuns pur și simplu înapoi într-o peșteră, n-au stat în țoar, în locul acela unde a cerut inițial Lot. Haideți să ne gândim la rezultatele finale. Lot, care a plecat din Ur din Caldea datorită binecuvântărilor pe care le-a vrut, este cu mâinile goale, tot ce a avut a ars, totul s-a dus, materialistul care și-a chinuit sufletul în fiecare zi în mijlocul unei populații de homosexuali, de dragul averilor, a turmelor și a banilor, este cu mâinile goale, este bankrupt complet, nu mai are absolut nimic, este faliment total. Își pierde soția, este singur, cade în păcat cu fetele lui și istoria acestui om se termină aici și nu mai știm absolut nimic despre Lot. Iată ce spunea Papa Grigore I. Intoxicarea cu alcool l-a înșelat pe Lot, care n-a fost înșelat de Sodoma. Wow! Lot, care a rezistat la toate presiunile unei societăți morale și a rămas curat la suflet, a fost înșelat de o sticlă de alcool. Vreau să vă spun că același lucru o să facă alcoolul și cu mine și cu tine. Ok? De aceea mie îmi place că noi pentecostali nici măcar n-am început să-l bem, nu? Zicea un frate undeva, zice, dacă nu beau două pare de vin, nu-mi vin versetele. Când merge undeva, nu? Dacă nu bea două pare de vin, nu-i vin versetele. Când merge la predică. Așa. Iată ce spunea altcineva despre Lot. Lot, care în mijlocul Sodomei, școala lipsei de castitate, a trăit în cinste și curățenie, cade în păcatul incestului într-o peșteră, suferind un naufragiu în portul de salvare. Nu este atât de dureroasă treaba asta? Deci reziști, domnule, la toate presiunile unei societăți mizerabile, și acum când ești singur undeva și ai scăpat de lumea aceea, cazi într-un păcat similar cu ăla la care ai fost îndemnat toată viața. Este ca și tata Noe, nu? El nu se neacă în apele potopului, dar se neacă cu niște băutură, nu? Vedeți? Astea sunt primele familii care se confruntă cu abuzul de substanțe din Biblie. Primii băutori, primii bețivi. Să știți că e o problemă destul de serioasă în multe familii. Eram într-o seară, veneam de la biserică și când te apucă așa disperarea, mai avem? Te apucă disperarea și zic, măi copiii, mă, voi ce ați face dacă ați fi popă în locul meu? Acum voiam un sfat și de la ăștia, că nu mai știam ce să mai fac. Și fiecare a venit cu câte o idee, dar cel mic a avut una foarte năstrușnică. Zice, eu dacă aș fi în locul tău, aș face o echipă de frați și m-aș duce la frații noștri acasă și aș goli frigiderile de bere. M-am blocat. Mă, prăbătitule, de unde știi tu chestia asta? Păi zice, am fost la prietenul ăla, și știți cum sunt copiii, nu? Când ajung la cineva, se duc să vadă ce e în frigider, nu? Că ăștia, cea mai favorită gimnastică a copiilor este deschid frigiderul, închid frigiderul. Și ăsta e singurul sport care îl fac. Și s-au dus și au văzut ce era în frigiderul fraților. M-a sunat într-o zi cineva și zice, bă, Petrică, mă, trebuie să ne pocăim. Sigur că da, îmi plăcea să aud. Și îmi plânge și îmi spune cum a lucrat cuvântul Domnului la inima lui. După care schimbă în mod brusc placa și zice, mă, ce ai făcut din biserica asta, mă? Ce ne-ai nenorocit cu muzica asta tânără, mă? Unde-s cântările alea vechi? Mă face albie de porci, pur și simplu. Bietul de mine nu mai avusesem contact cu bețiv de multă vreme. Habar n-aveam de psihologia lui. Mă învârtise numai printre pentecostali, nu? Și a zis, știi ceva? Uite, te rog, mâine, joi, vii la biserică, vreau să stau de vorbă cu tine. Nu știu ce cu tine. A venit și primul lucru care mi l-a spus când a intrat în birou, zice, mă, Petre, că iartă-mă că ieri când am vorbit cu tine am fost beat. Dacă aș fi avut minima experiență, puteam să mă gândesc că un om care acum plânge și se pocăiește și pe urmă mă face albe de porci în următoarea secundă, nu poate să fie decât un ubiat, nu? Zice, eu am mai băut câte o bere, două, așa, dar am acceptat nevastă, mi-a zis și am hotărât să mă las. Dar, zice, a venit un prieten de-a meu din România și mi-a dus un litru de pălincă, mă. Și n-am vrut să beau numai așa un păhăruț, dar am băut vreo două, trei, zice. Și după ce bei două, trei pahare, diavolul zice, sună-l pe pastor. Ioane, zice diavolul, hai să mergem la băute. Dar să mergem așa pe la periferie, să nu ne vadă nimeni, ok? După ce ai bei bine, te-ai îmbătat, zice diavolul, Ioane, hai prin centru. Sună-l pe pastor. Vreau să vă spun că este o problemă foarte serioasă, chestiunea aceasta. Ne vom îneca în paharul acela de alcool, chiar dacă am scăpat din Sodoma și Gomora. Câteva lecții practice din familia lui Lot. Numărul 1. Chiar și sfinții care au parte de un har extraordinar pot cădea în păcat. Toți suntem vulnerabili, ok? Nu trageți concluzia, ăla au fost așa, no, eu sunt mai grozav. Nu suntem mai grozav nici unul dintre noi. Toți suntem cu o capacitate, cu un potențial de rău inimaginabil. Fiecare dintre noi putem să fim la fel de vulnerabil în fața păcatului. Să mulțumim Domnului că nu ne-a dat ocazia. Să mulțumim Domnului că ne-a păzit. Și să ne rugăm în continuare să nu avem parte de ispitele în care au căzut alții. 2. Este foarte dificil să scapi de efectele răului atunci când te asociezi cu el. Poți ieși din Sodoma, dar ea să nu iasă din tine. Care au fost consecințele faptului că Lot a ales să trăiască într-o societate coruptă? I s-au corupt fetele. Fetele l-au corupt și pe el. Nu o să scăpăm de consecințele acestea, pentru că ele, efectul răului cu care te-ai asociat, într-o zi va ieși la lumină. 3. Este o prostie și una dintre cele mai mari să alegi lumea aceasta și bogățiile ei în detrimentul lumii spirituale. Este o mare prostie să-ți neglijezi sufletul de dragul abundenței lucrurilor materiale. Mă doare inima să văd tot mai mulți români care se îmbogățesc repede și se întâmplă așa multe tragedii pentru că oamenii aleg prosperitatea, aleg bogăția, aleg lumea materială și își neglijează sufletele. Probabil că ați citit în ziar de scandalul acesta de proporții foarte mari în Chicago, mi-e rușine să spun, dar o serie de fraze de-a noștri pentecostali și toți sunt pentecostali. Mă gândeam măcar unul să fie baptist pe acolo, dar toți erau pentecostali. Așa? Sunt amestecați în cel mai grav caz de corupție a funcționarilor publice a primăriei din Chicago din ultimii 50 de ani. Ok? Aproape de la Al Capone până acum, nimeni nu a făcut un asemenea act de corupție a funcționarilor publici cum au făcut românii. Pastori de tineret, diaconi, membrii de comitet pentecostal, pocăiți, milionari, toți multimilionari. Cum se poate? Se poate simplu, ai ales lumea de acum, prioritatea au devenit banii, bogăția, și ți-ai neglijat sufletul, ți-ai călcat principiile moralității în picioare. Ziarele spun că e numai începutul durerilor, că mai sunt vreo 30 pe listă. Și sunt îngrozit de ce nume pot să mai apară încă în cazul acesta de corupție. Luni va avea loc primul proces. Cea mai mică amendă este de $250,000. Și cel mai mic încadrare este de la 5 ani de pușcărie. Între 5 și 10 ani de pușcărie. Prostia. Nu este asta o prostie? Nu e mai bine sărac și cinstit și cu sufletul liniștit decât un om care alegi bogăția lumii acesteia și cu ce preț? 4. Este o dovadă de înțelepciune să eviți ocaziile păcatului. Fugi de conjuncturi care sunt favorabile păcatului. Nu te muta acolo dacă vezi că un oraș plin de homosexuali. Fugi de acolo, mută-te de acolo. Nu alege să trăiești printre ei. Mă gândesc la Lot ăsta, eu cred că atunci când au venit și l-au prins și l-au dus prizonier, toată casa lui și toate averile lui, când l-a salvat unchiul, nu? Oare de ce nu s-a deschis mintea să spună, băi, ce caut eu aici? Hai să mă duc acolo cu unchiul, că ăsta e om de treabă și hoții nu vin acolo să prade peșterile de pe munți. Ei vin să prade orașele astea. Hai s-a mutat înapoi iară în Sodoma și Gomora. N-a învățat lecția. Ar trebui să ne gândim la această adâncime groasnică a depravării umane. Până unde poate să cadă o ființă umană și să ne îngrozim de lucrul acesta. Păcatele cărnii acopere de rușine cele mai ilustre fețe. Lot nu mai este menționat de istorie, este definitiv separat de Avram și de istoria mântuirii neamului omenesc. Faptele lui, de la urmă, sunt săpate cu un priboi de fier în tablele istoriei. Ce început glorios! Să te duci cu prietenul lui Dumnezeu la drum și să o termini într-o peșteră violându-ți fetele. Teribil! Absolut teribil! Și ultimele învățături. Aveți grijă că în stările emoționale foarte puternice există un pericol major. Moartea soției, distrugerea întregii averi, pierderea tot ce a avut, cred că a dus la o depresie foarte serioasă la Lot și timpul acesta este un timp de mare pericol când ne revenim din stările acestea stresante extreme. Suntem așa de vulnerabili atunci. Când pățim ceva foarte grav, credem că și Dumnezeu acum are standarde mai tolerante cu noi. Ne putem permite că suntem în suferință și necaz. Stările emoționale foarte puternice, pierderile, șocurile sunt extrem de periculoase pentru noi. Nu putem încheia să nu subliniem această acuratețe a relatării istorice a Scripturii. Oamenii sunt reali, în carne și oase, natura umană este surprinsă corect, păcatele celor neprihăniți nu sunt ocolite. Biblia este o carte cinstită și onestă. Vorbește despre oameni reali. Este povestea unui om, a unei familii care ar trebui, mai ales în zilele acestea, să ne vorbească nouă românilor mai mult ca oricând. Din două motive. În primul rând, pentru că niciodată în istoria neamului nostru nu s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat în ultimii 10-15 ani. Am devenit un popor în diaspora. Ne-am împărțit în toate neamurile pământului de dragul abundenței materiale. În mod voit ne-am nenorocit familiile. Dacă nu le-am dus cu noi și să le băgăm în contextul unor culturi ciudate, i-am lăsat acasă rupți de părinți și de mamele și tații lor. Există așa mulți copii orfani, rata sinuciderilor în mijlocul lor este așa de mare, citiți în ziare și suntem îngroziți. Și în al doilea rând, am intrat într-o lume care zicem noi că civilizată. Și lumea aceasta civilizată are niște standarde care nu sunt deloc civilizate. pe care ni le va impune. Și anii care vor veni vor fi ani în care păcatul acesta care a fost ascuns până acum va veni la suprafață și ne vom confrunta cu el aproape în fiecare zi, pe stradă, la lucru, oriunde suntem. De aceea, familia lui Lot este o familie foarte contemporană. Una dintre familiile care mi-au deschis ochii asupra unei problematici extrem de complexe a societății în care noi ne aflăm acum. Și acum am înțeles de ce Dumnezeu a ales povestea acestei familii să fie în Scriptură. Pentru că și noi, după mii de ani, să putem învăța câte ceva din ea. Cu nădejdea că nu v-am șocat prea rău, nu v-am îngrozit prea tare, vă mulțumesc din tot sufletul pentru atenția dumneavoastră. Domnul să vă binecuvânteze!
Dragilor, da, trebuie să tragem aer adânc în piept și să mergem mai departe. Deci de metanoiști, aveți careva un testament pe înțelesul tuturor? Nu, nu veți voi, nici voi așa de pocăiți ca mine. Eu am un hotel. Nu, nu aveți. Nu. Știți de ce? Pentru că, ascultându-l pe fratele Petrica, eu mai mă sperii. Am avut o perioadă în viața mea cu câțiva ani în care am auzit despre unul că a fost mințit și târât de diavolul. Am auzit despre altul că a fost mințit și târât de diavolul. Și vreau să vă spun ce mi s-a întâmplat. Nu știu exact, dar citesc în Vechiul Testament că atunci când Israel se apropia de Canaan, pe toți împărații Canaanului i-a apucat teama și știau că sfârșitul lor este aproape. Ei, ceva de genul ăsta cred că m-a prins pe mine, mi-era teamă. Și era chiar înaintea Paștelor. Și de fiecare dată eu nu predic predica de anul trecut de la Paște. Niciodată n-am obiceiul ăsta, nici nu o țin predica, dar nici nu mă uit peste ea. Vreau ceva proaspăt pentru anul acela. Și am căutat să văd ce s-a întâmplat la Golgota. Și de aceea vroiam ca să citesc, pentru că Cornilescu traduce în felul următor, Coloseni 2 cu 14 și 15, Cornilescu traduce că prin moartea Domnului Iisus Hristos, Dumnezeu a dezbrăcat domniile și stăpânirile, a dezarmat domniile și stăpânirile din locurile cerești. În testamentul acela roșu, este traducerea care noi avem în Metanoia, zice că Dumnezeu i-a luat diavolului puterea să ne mai tărască în păcat. Atunci am fost așa de încurajat de cuvântul lui Dumnezeu și am zis, Doamne, toată lumea poate să cadă. Eu voi sta lângă Tine pentru că Tu, Iisuse, ai luat puterea diavolului să mă tărască în păcat. Acum lângă noi avem tot felul de ispite, tot felul de tentații, de acord? Vreau să vă spun, Iisus Hristos a murit la Golgota, amin? El a și înviat și i-a luat diavolului puterea să ne tărască în păcat. De aceea, atât timp cât stăm lângă partenerul de viață, atât timp cât stăm una în familie, atât timp cât stăm în biserică, cu o biserică care stă lângă Hristos, putem să rămânem în picioare, amin? Abundența materială pe care dintre noi nu ne cheamă. Pe care dintre noi nu ne cheamă? Pe toți ne cheamă abundența materială. Toți ne dorim mai mult. Și eu zic, nu este rău să ne dorim mai mult, dar trebuie să știm ce trebuie să-i dăm lui Dumnezeu. Amin? Haideți la finele acestei sesiuni să avem din nou o rugăciune cu partenerul de viață. Din nou să avem câteva momente în care să spunem, Doamne, care sunt ispitele materiale care ne-au atras? Nimic nu avem mai de preț încredințat nouă decât copiii noștri, să știți. Nimic nu avem mai de preț. Nimic nu avem mai de preț. Nimic nu am mai de preț decât să o protejez pe cheții. Și ea nimic n-are mai de preț decât să mă protejeze pe mine. Amin? Aseară spuneam, cum toți am vorbit, cale pe unde, spunea cineva la un moment dat, când mi-am dat seama că viața de căsnicie este așa o artă măreață, mi-a fost teamă, spunea persoana respectivă, mi-a fost teamă să nu rămân împreună cu partenerul meu de viață numai pe hârtie. Știți că mulți suntem căsătoriți numai pe hârtie? Pentru că ne este rușine să divorțăm, dar nu mai este nimic acolo. Nu mai suntem una de când lumea, nici banii nu-i mai avem împreună. Ce rugăciunile să mai avem împreună? Nu mai avem nimic împreună. Persoana respectivă zicea, mi-a fost teamă ca nu cumva să rămân împreună numai pe hârtie. De aceea am hotărât să mă pocăiesc, să postesc și să fac cu partenerul meu de viață cu adevărat un singur trup. Dragilor, e fain la Felix, e bine și trebuie să fie și mai bine, dar suntem aici într-un timp în care vrem să ne pocăim. Amin? Familia mea, în familia mea este loc de mai bine. Amin? Dorin, în familia ta este loc de mai bine. Cristi, în familia ta este loc de mai bine. Duțu, 100% cu sora mea, este loc de mai bine. Este loc de mai bine. În familia fiecăruia, Marcel, nu zâmbi că și în familia ta este loc de mai bine. În familia noastră, fiecăruia, este loc de mai bine. Haideți în această seară să-i spunem, Doamne, este loc de mai bine între relația dintre mine și soț și soția. Doamne, este loc de mai bine între relația mea dintre mine și copiii mei. Doamne, este loc de mai bine. Stăm aici și ne rugăm ca cuvântul Tău să ne vorbească, să ne ridice și să fim ceea ce Tu vrei să fim în lumea aceasta. Nu să ne atragă lucrurile acestea materiale, ci să ne atragă scopurile Tale. Amin? O să facem o rugăciune așa cu inimă. E posibil? Haideți să ne ridicăm înaintea lui Dumnezeu.
Doamne, stau înaintea Ta și Te binecuvintesc că Tu ești un Dumnezeu așa de bun, Doamne. Și Îți mulțumim, Doamne, că ai hotărât încă o zi în care Tu, Doamne, să ne vindeci, Dumnezeule, familiile noastre, Doamne. De aceea Te rog în această seară, Doamne, vindecă fiecare familie care este aici, Doamne. Pentru că eu știu și sunt sigur că în fiecare familie este loc de mai bine, Doamne. Dă-ne putere să ne pocăim, Doamne. Doamne, dă-ne putere să ne lăsăm, Doamne, de lucruri, Doamne, care poate le trâm după noi de atâta timp, Doamne. Și să credem puternic, Doamne, în iertarea pe care Tu dai în jertfa din Golgota, Doamne. Și astfel să fim eliberați, Doamne, de orice putere a păcatului și a celui rău, Doamne. Și atunci când diavolul va veni, Doamne, ca să ne acuze de trecutul nostru, Doamne, să avem tăria să-i amintim de viitorul lui. Că a fost învins și este învins și noi suntem biruitori împreună cu Tine, Doamne. De aceea Te rog, Doamne, întărește familiile noastre, Doamne. Și prin familiile din România, Doamne, care sunt creștine, Doamne, să vindeci națiunea aceasta, Doamne. Te rugăm, Doamne, protejează-ne copiii noștri, Doamne. Suntem așa de neputincioși de atâtea ori și vedem că n-avem putere, Doamne, dar îi punem în mâna Ta, Doamne. Și ne încredem că Tu ne vei păzi de orice fel de lucru, Doamne, care vin peste țara noastră, Doamne. Dă-ne putere să rămânem statorni și puternici în Tine, Doamne. Și să nu ne clătinăm și nici să nu ne îndoim, Doamne. Și să ținem sus cuvântul Evangheliei Tale, Doamne. Atât cu vorba noastră, Doamne, dar și cu trăirea noastră, Doamne. Să fim acele familii exemplu pentru cei din jurul nostru, Doamne. Familii puternice, prin care cei din jur, Doamne, să găsească un sprijin, Doamne. Un stâlp de care să aghețe, Doamne. De aceea Te rugăm, Dumnezeule puternic, fă, Doamne, ca familiile noastre să fie, Doamne, întărite în cuvântul Tău, Doamne. Și nu ne lăsa să ne descurajăm. Te rog, întărește fiecare bărbat în această sală, Doamne. Și fă-l să fie, Doamne, cu adevărat preot și responsabil al casei lui, Doamne. Știu, Doamne, că nu este ușor și va fi nevoie să-și ia, Doamne, mai mult timp, Doamne. Mai mult efort, Doamne. Dar Te rog, Doamne, însuflețește Tu, Doamne, și întărește Tu, Dumnezeule puternic. Mă rog pentru fiecare femeie din această sală, Doamne. Te rog, Doamne, știu că a avut atâta răbdare, Doamne, cu soțul ei, Doamne, până aici, Doamne, dar Te rog, mai dai răbdare, Doamne. Mai dai putere, Doamne. Mai dai, Dumnezeule puternic, acea tandrețe, Doamne, ca să-și încurajeze soțul, Doamne, și să nu-l facă, Doamne, să se simtă, Doamne, ca și cum, Doamne, este la capătul puterilor, Doamne. Știm că de multe ori, Doamne, greșim unii împotriva altora, Doamne, și cel rău ne induce tot felul de lucruri, Doamne, în care din lucruri mărunte, Doamne, ajungem, Doamne, să ne gândim la tot felul de lucruri, Doamne, care nici nu ar trebui să ne gândim la ele, Doamne. Te rugăm, Dumnezeule puternic, eliberează-ne de orice lucru, Doamne, pe care cel rău a reușit să ne ducă în mințile noastre, Doamne, pentru că știm că prin Tine vom birui, Doamne, pentru că la sfârșitul veacurilor, Doamne, ne vom întâlni, Doamne, toți cei care, Doamne, am supraviețuit, Doamne, și am ajuns la final prin harul Tău, Doamne. Pentru că doar prin harul Tău, Doamne, familiile pot rămâne împreună, Doamne. Pentru că atacurile celui rău, Doamne, sunt așa de înverșunate împotriva familiei, Doamne. Aceea Te cerem, Doamne, încă o dată, protecția sângelui Tău peste fiecare familie, Doamne. Protejează-ne în harul Tău, Doamne. Și fă, Doamne, ca orice cuvânt al nostru, Doamne, să fie mângâiere pentru cei din jur, Doamne. Să fie încurajare, Doamne. Fericirea familiei noastre, Doamne, să emane, Doamne, speranțe pentru tinerii noștri, Doamne, care sunt dezorientați, Doamne, și nu văd, Doamne, o soluție în familie, Doamne. Și, Doamne, poate că sunt de multe ori, Doamne, infectați, Doamne, toată mass media asta murdară, Doamne, care le induce, Doamne, că păcatul este ceva normal, Doamne. Te rugăm, dă-ne putere să rămânem pe cale, Doamne. Să rămânem în cuvântul Tău, Doamne, și prin puterea Duhului Sfânt, Doamne, să fim lumini în întuneric. Amin.
Amen. Amen. Dragilor, ocupați locul doar câteva momente. Bine, vrem să continuăm părtășia noastră, unul cu altul, ca și familia. Eu știu, pe grupuri, după cum ne cunoaștem sau nu ne cunoaștem, mâine dimineață același program, da? Mâine dimineață același program. Ajungem din nou înainte de 11 aici să ne închinăm Domnului și cu cântarea noastră. În rest, eu vă spun o seară bună. Cristi mai vrea să vă spună două cuvinte și el.
Doar o jumătate de minut, pentru că se potrivește foarte bine cu ceea ce fratele Petrica a vorbit. Aș vrea să vă încurajez pe toți care sunteți aici, pentru că sunteți foarte mulți, să încurajați mass media creștine, indiferent cum se numește și ce culoare are. Dacă îl propovădesc pe Hristos și nu puteți să-l ajutați cu altceva, rugați-vă pentru ei. Se dă o bătălie teribilă. Cam în jur de 2 luni de zile, 3 luni de zile, împreună cu Florin Povancea, lucrăm la un nou studio de televiziune din Cluj și poate mulți dintre noi ați primit acea petiție pe e-mail. Noi facem acum o emisiune pe care va apărea în Cluj pe NCN marți, de ora 22:15, care vorbește împotriva homosexualității. E teribil de greu să găsești oameni care să spună un cuvânt foarte puțin ca să atingă problema asta. Am fost la toți psihologii din Cluj, am fost la cei care oficează cu unii. Îți disperați. Când le spui, se sperie, se crispează și nu vreau să spună absolut nimica. Noi, ca și creștini, trebuie să ne spunem punctul nostru de vedere. Pentru că ei nu vor avea nici cea mai mică rușine să spună în față ce cred și să susțină. Au căutat pe internet oamenii noștri și au găsit tot felul de lucruri. În România s-au alocat 750.000 de euro pentru promovarea imaginii sexualității anul acesta, prin asociații pe care au, și sunt numai 54 de persoane în asociație. Și au 750.000 de euro alocați să-și promoveze imaginea pentru ca oamenii să accepte. Și studiourile care sunt în România, indiferent cum se numesc, se chinuie de o zi pe alta pentru că creștinii nu-și imaginează ce putere are mass media. Și se pare, nu-i pentru noi, altceva. Nu-i pentru noi politica, nu-i problemă, că ei au în politică foarte mult și știu ce le să-și dea. Noi nu facem politică. Ele sunt pe alții să ne facă politica noastră. Nu vorbim de politică. Dar vă rog, rugați-vă pentru asta. Rugați-vă pentru că este o bătălie spirituală extraordinară. Și acolo unde poate că voi nu veți putea ca să spuneți, imaginea și misiunile creștine care vor apărea pe televizor, acelea îi vor pune pe oameni să gândească măcar și să facă alegerea. Mulți dintre cei care emit pe satelit îi puteți prinde. Noi de la Cluj emitem pe un post laic în mijlocul leilor, pentru că noi vrem să ne adresăm oamenilor din afara bisericii. Și foarte mulți oameni ne sună cu întrebări foarte dificile. Au început să ne contacteze tineri din biserici care spun că sunt bântuiți de duhuri de homosexualitate și nu știu cum să se adreseze. De ce? Simplu, satana le bagă în cap. Dacă tu ai refuzat o fată, a doua, a treia, păi tu nu ești construit pentru fete, mă frate. Uite-te câte emisiuni spun că tu s-ar putea să fii altfel construit și că tu trebuie altceva să te gândești. Și ești disperați. Cine să le spună? Prin radio, prin televiziune, vom putea să le spunem oamenilor acestora că Dumnezeu a stabilit niște reguli și niște standarde. Și cât timp ne se va permite, vrem să o facem. Așa că rugați-vă pentru asta. Amin. Și nu numai, bineînțeles. Dacă veți ruga, nu, dacă se roagă, îți convins, pentru că am spus la Cuzmănuț, am ajuns la o concluzie în ultimul timp, m-am tot frământat cu chestia asta de strângere de fonduri și mi-a zis, Dumnezeu e cel mai înțelept business God, dacă pot să spun, sunt fel businessman, business God. Și ales cea mai sigură bancă din lume. Știți unde este cea mai sigură bancă din lume? Nu în Elveția? Buzunarul meu și a tău. Nu scoți banii de acolo, e foarte greu. Nici la bancă, dacă faci un credit, trebuie să depui acte. Aici, ca să scoți banii la oameni, ca să facă lucrarea Domnului, păi, trebuie să te stresezi și să scurgă sudori, foarte greu scoți banii de acolo. Dumnezeu a zis, mi-așez banii mei în buzunarele voastre, pentru că acolo e cea mai sigură bancă și foarte greu îi scot de acolo. Dumnezeu să vă binecuvinteze.
Bine, dragilor, mâine facem colectă, fiți liniștit, nu m-am pregătit. Vreau să vă spun un lucru. Duminica trecută au fost alegeri, da, duminica trecută au fost alegeri și am spus în biserica Metanoia că astăzi nu ne rugăm pentru cei din lumea politică. Astăzi mergem și votăm. Noi uneori sunt contra.